takk, gode Jesus, for at ditt navn står fast i uansett hvordan vi føler det eller har det. At ditt navn er over alle navn. Takk, Jesus, for at du er her i kveld, og at du kan forandre liv. Jeg ber om at du berører de som er her i dag. At du hjelper meg ved å tale ditt ord. Amen. Amen. Skal vi gi en applaus til lovsangen og de som leder seg lovsang? Yes, det er godt å se dere alle sammen. Mitt navn er da Sverre. Jeg er 20 år, kommer fra Jæren, nærmere bestemt Orstad, hvis noen har hørt om det her. Kanskje, av og til så er det sånn. Jeg er da med som leder her i Ungfylla, og skal få lov til å preke litt for dere i dag. Og det betyr jo at denne dagen har jo gått med til litt sånn forberedelser og sånt. Har ikke fått tid til så mye tilbud og Black Friday. Men jeg kommer forbi et bilde her i dag som var veldig støttende for min del. Og det var at den beste Black Friday, den var for 2000 år siden, og den gjelder ennå, ikke sant? Amen, 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 amen. Yes. I dag så skal vi fortsette å tale serien Disippel. Og Disippel, det betyr elev eller læresvenn. Og vi skal se på hvordan det ser ut å følge Jesus i 2018. Og for å gjøre det her, så skal vi se på noen av de personene som sto nærmest Jesus. Hvis jeg stiller spørsmålet, hvem var de? Hva var det som preget deres liv? Og hvordan kan vi ta læring fra det inn i våre liv? Og i dag skal vi se på Maria fra Betania. Og jeg vet ikke helt hva som kommer opp i ditt hoved når du hører navnet Maria fra Betania. Sannsynligvis ikke sånn veldig mye, for hun står bare nevnt et par ganger i Bibelen. Men jeg tror at det eksempelet som hun viser, at vi kan lære noe av det i kveld. Er du med på det? Yes. Og vi starter med å lese fra Lukas kapittel 10, vers 38-42. Og vi leser. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria. Maria satt seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig, at Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas ifra henne.» Amen. Jeg vet ikke med dere, men jeg kjenner meg veldig igjen i denne bibelteksten her. For det er ikke en sånn, det er veldig sånn underfull, store mirakler bibeltekst. Det er en litt mer daily life drama i cirka år 30. Og vi møter jo da på Jesus som er på vei til Jerusalem. Og kommer inn i huset til Martha og Maria. Og her er det en slags sånn skjeve arbeidsfordeling hvor vi ser at Martha gjør hele jobben, mens Maria sitter ved Jesu føtter og lytter. Og jeg er i midten av tre søsken i min familie. Og når jeg var yngre, så drev meg og storebroren min ofte å konkurrere litt, enten det var slossing, eller om det var litt springing, løp om kapp, eller om det var fotball og sånt. Og jeg følte meg fort litt sånn underlegen da. Siden når du er liten, så har to år ganske mye å si. Og så var det jo sånn at når jeg var 4 år, så fikk jeg meg en lillebror. Og da begynte jeg å glede meg skikkelig til å endelig vinne over og ta min plass som storebror, liksom, og at nå skal jeg virkelig tre fram. Og jeg var jo i hardtrening som 6-åring, skulle denge den 2-åringen i bakken. Og greia var da at når han begynte å kunne begynne å gå, og begynte å kunne bevege seg litt og sånt, så var jo jeg klar, men da begynte mor og far å si til meg, Sverre, må la han være, må la han vinne. Og det ble totalt rart for meg å høre, på grunn av at jeg hadde jo levd hele livet mitt i en sånn der andreplassposisjon, og jeg var endelig klar til å liksom innta den førsteplassen da. Og plutselig så synes jeg at Jesus blir en sånn urettferdig forelder som driver å skylde på Martha for ting som hun egentlig ikke har gjort. For Jesus måtte jo ha mat. Og han hadde vært ute hele dagen i lag med disiplene sine. Og de hadde vært ute, og jeg vet ikke med dere, men hvis jeg hadde vært Jesus, så tror jeg i hvert fall at jeg hadde sett litt rart på Martha, nei, Maria, og tenkt litt sånn at Maria, det er fint at du sitter her nå. Men jeg har vært ute en hel dag, og Guds sønn, han trenger fôr. Så nå må du reise deg opp, bli med søstre di, lage klar den biffen, sørge for at den blir medium rare. Og jeg skal ikke ha noen fries på siden, nei, jeg skal ha fløtegratinerte poteter med gullerøde. Yes. Men greia at Jesus sitt budskap handler ikke om Martha sin handling, men det handler om hennes holdning til det hun holder på med. Jesus var ikke opptatt av at Martha, Jesus var ikke opptatt, og han kritiserte ikke det Martha gjorde og stelte i stand for ham, men han så hennes perspektiv over situasjonen. Og mitt første punkt i kveld er holdning. For jeg tror at vår holdning alltid vil påvirke vår handling. At måten vi ser på en situasjon alltid vil påvirke måten vi handler over situasjonen. Og holdningen til Martha i denne situasjonen her, er at hun er distrahert. Og distrahert, det er et ord som kommer fra latin. Og betyr dratt ifra hverandre. Jeg tror ofte det er sånn vår distraksjon blir til, at vi har en hel haug med prioriteringer som drar oss i alle retninger. At vi ender opp med å føle at vi mister fokuset på det som faktisk er viktig. Altså, for deg at du er på skolen, og du har en prøve om 2 dager. På vei hjem fra skolen så får du en beskjed av en kompis som har lyst til å henge. Og det er kos. Men samme dagen så burde du egentlig ha øvd litt på denne prøven. Og du skal på trening også, egentlig denne dagen. Og så er du digg og fått lest litt i Bibelen, ikke sant? Jo. Og greia er at da finner vi oss ofte i en situasjon hvor vi ikke føler at vi strekker til, og at vi blir bare dratt i alle mulige retninger. Er det noen som kjenner seg igjen? Yes. Og det Martha så i det Jesus kom inn, det var alt som måtte stilles i stand. Alle mulige prioriteringer som endte med at hun ble dratt ifra hverandre. For det er ikke feil i seg selv å stille i stand for Jesus. Men jeg tror at det første Jesus ønsker når han kommer inn til oss, er at vi kan få sette oss ned med hans føtter. Og at vi kan velge den gode del. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke bli tatt ifra hun. Så hva er da denne gode delen? Jo, hun velger i det Jesus kom inn og setter seg ved hans føtter og lytter. Maria har altså en holdning hvor hun først og fremst ønsker å være hans barn. Først av alt av gjøremål og hennes prioriteringslista. Og viktigst er det at hun får lov til å sette seg ned hos ham. Og det, folkens, det har jeg erfart er direkte vanskelig. For det er vanskelig å stoppe opp en hverdag som går non-stop. Det er vanskelig å sette av tid til Gud, og Gud kan fort bare bli en sånn ekstra ting på listene våre. Men jeg tror at vi velger å sette Jesus over vår lista med prioriteringer. At det vil gi oss en holdning som trekker oss nærmere ham. Vi skal lese i Matteus kapittel 6, vers 33-34. Og der står det: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Altså, vær ikke bekymret for alt det som skal stilles i stand, alt som står på denne lange lista med gjøremål. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og la han få virke i deg. For når vi er med Gud, så står det i Bibelen at han fornyer sinnet vårt. Og det betyr noe sånn som at han gir deg litt mer av det perspektivet han ønsker at du skal ha. Litt mer av sitt perspektiv over ditt liv. Og det her perspektivet som vi skal få lov til å ta med oss er, det handler om at vi er elsket og akseptert for akkurat den vi er. At vi er utvalgt og skapt i Guds bilde. At vi har delt et håp om at uansett hvor vi er, så har vi en far som elsker oss med en uendelig kjærlighet. At vi er tilgitt og frie fra all skyld og skam. At vi er lovet at Gud er trofast og at han er med oss i alle våre situasjoner. At vi får lov til å se stort på det livet vi lever, med en takknemlighet og hensikt over vår hverdag. Og at vi skal få lov å tilbringe en evighet sammen med Gud. Og det er dette perspektivet, det er denne holdningen som vi er ment å ta med ut i våre handlinger, i vår hverdag. Og at vi kan stå rotfestet i og være bygd på og leve et liv i og sammen med Jesus. Så det er herfra at vår holdning vil påvirke vår handling, konge. For vi møter nemlig på Maria i Johannes 12, vers 1-8. Og her ser vi en litt mer aktiv variant av hun. Det er nemlig fest for Lazarus, for Jesus har nettopp vekt han opp til livet, og det er verdt å feire. Og det er cirka ei vega før påske, om vi leser. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med 1 pund, ekte, kostbar nardosalve. Og med den salvet hun Jesu føtter, og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fulgt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer, og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Ok. Tidligere så vi altså da Maria sitte ved Jesu føtter og lytte. Og nå ser vi at hun sitter ved Jesu føtter og handler, tilber, salve Jesus sine føtter. Og det står at du bruker 1 pund, noe som tilsvarer ca. 327 gram med nardussalve. Og det her, folk, det er ikke noe billig opplegg. Judas her sier at den er verdt ca. 300 denarer. Og på den tiden så tjente du 1 denar til dagen. Det vil si at 300 denarer ca. Blir en årslønn for en person fra denne tiden. Og hvis vi skal tenke ca. Årslønn i dag, så vil den ligge rundt en gjennomsnitt på kanskje rundt 500 000. Og hvis vi da tenker at en dråpe med nardusalve veger 1 gram, så vil denne ene dråpen koste 1529 kroner. Og da kan vi se for oss Maria, som nettopp har bestemt seg for å salve Jesus sine føtter. Og hun stikker bort til den lokale salveforretningen i Betania og spør hva slags salver de har her i dag. Og da sier han, du, jeg har et par til 100 kroner, jeg har et par til 200 kroner. Og siden det er Black Friday, så satte han opp prisen på en salve fra 5000 til 10000 forrige uke, og satte han ned igjen til 7000 denne uka, sånn at du skal tro det er et kjempetilbud. Men Maria sier da at hun skal ikke ha noe tilbud. Hun spør, hva er den fineste salven dere har her? Og kjøpmannen bare, jo, det er den vi har oppe på hullet der. Men den er altså verdt 500 000 kroner. Og Maria bare, jeg tar den. Og jeg bruker den på Jesus. Bruker opp alt. For Jesus hadde ikke overtalt du til å gi noe som helst. Nei, Jesus hadde gjort en ting, og det var å ta imot du. Han hadde vunnet hennes hjerte, og at derfra så ønskte Maria å gi det beste hun hadde til Jesus. Altså, han ønsker først og fremst ditt hjerte. Ikke først og fremst din handling, men først og fremst ditt hjerte. Og jeg tror det er lett å tenke at kristendom, det er liksom om å bli litt snillere, og avstå fra litt mer, og gå og gi litt mer. Men jeg tror at kristendom handler om å få lov til å ta imot Jesus, og ta imot et liv sammen med ham, og ta imot den gaven han ønsker å gi oss. Ok, nå har jeg en slags sånn lignelse på gang her. Så nå trenger jeg at alle bare lener seg litt frem i stolen. Hvis dere skjønner, så sitt og nikk. Hvis ikke, så sitt og nikk. Ok, hvis alle ser for seg et stort, stort hus. Dette huset bor dere i. I dette huset så bor dere sammen med en hel haug med hørende mennesker. Og en hel haug med døve mennesker. Ok, dere med? I ett av rommene i dette huset, så sitter det en mann, sitter sånn der, eller han står sånn der. Og det den mannen gjør, han står og hører på musikk. Han koser seg ganske mye. Det god stemning. Og så det at en døv mann kommer inn i rommet, og ser denne mannen, står og koser seg. Men tenker at det ser ikke sånn all verdens kjekt ut. Står egentlig bare der og knipser. Men den døve mannen begynner å etterligne, for han ønsker å bli med på det her. Så starten ser litt vanskelig, men etter hvert så kommer han også inn i det. Så står de der, begge to, og koser seg. Og så kommer det en tredje person inn i bildet. Og ser disse to mennene som tilsynelatende er helt like. Og da mitt spørsmål til dere. Det noen forskjell mellom disse to? Ja. Fordi den første mannen, han danser som en naturlig respons til det han hører. Mens den andre mannen, han prøver å imitere noe han opplever mer for å ha det bra. At kristendommen handler ikke først og fremst om å bli en bedre danser. Det handler først og fremst om å sette på musikken. Og at våre holdninger og handlinger skal bli en respons til den musikken vi hører. Og at denne musikken er vårt forhold til Gud. At denne musikken er å vandre i tillit til en kjærlig far som elsker oss, og som vi skal få lov til å elske tilbake. Siste punktet jeg skal snakke om forankret. Og dette handler om måten Maria blir møtt i de to bibeltekstene. Ikke av Jesus, men av et ytre press som forventer noe annet enn det hun ønsker å gjøre. Du ser at når hun sitter med Jesus føtter, så får hun et ytre press om å holde på med andre ting, om å være med og bidra. Og når hun først bruker sine ressurser på Jesus, så møter hun et ytre press om at hun burde brukt dem på noe annet. Og at jeg tror at det er fort her at kristelivet fort blir vanskelig. Vi ønsker ofte, men så møter vi et ytre press som sier at vi skal gjøre noe annet. Og da er det ofte vanskelig å høre denne musikken som vi skal danse etter. Når vi møter et ytre press som sier at du må bare bli litt viktigere. Du må bare ha det litt bedre, være litt lykkeligere. Men jeg tror likevel at det å være forankret ikke nødvendigvis handler om å tviholde på holdninger og handlinger. Men at det å være forankret, at vi som Maria kan få lov til å gi vårt hjerte til Jesus, og la han få lov til å styrke oss og oppmuntre oss, og trøste oss og støtte oss og forandre oss. Fordi der hvor alle forventninger rundt oss sier at vi burde bli litt viktigere og være viktigst. Jeg tror Gud ønsker å si til oss at han ønsker at vi skal være trofaste. Fordi når vi trofaste, da gjør vi viktige ting. At Gud skal først få lov til å endre vårt perspektiv til hva som faktisk viktigst. At denne holdningen skal få lov å påvirke våre handlinger. Og at vi skal se stort på de oppgavene vi gjør. Stort på det livet vi lever for andre mennesker. Og da blir plutselig 50 kroner i kollekt. Det blir fra å være sånn obligatoriske greier til å bli en aktiv handling om å gi videre noe det jeg faktisk fikk motta selv. Og den tiden vi har her i Ungfylla, det går fra å være ikke bare en sosial setting, men et fellesskap som sammen ønsker å prise og takke Jesus for det han har gjort for oss. Så la oss ta da Maria sitt eksempel. Og med frimodighet sette oss ned ved Jesu føtter. La han få lov til å endre vårt perspektiv. La han få lov til å fylle oss opp. At vi tar med det perspektivet ut i våre liv, i en helhjertet etterfølgelse av han. Hvis vi alle bare kan reise oss opp. Jeg tror at Guds største ønske er at du ønsker å ta imot ham. Han ønsket deg så mye at han ga sin sønn for deg. Så at hvis du bekjenner med din munn og tror i ditt hjerte, så skal du bli frelst, så skal du få lov til å ta imot ham. Og her i Ungfylla så ønsker vi å gi en mulighet til å gi en respons på dette, for å ta imot Jesus. Så hvis alle kan bøye hovedet og lukke øynene, så kommer jeg til å telle til tre. Og da kan du, hvis du har lyst til å ta imot Jesus i ditt liv, kan du få lov å rekke opp en hånd. Og det blir et tegn på at du ønsker det her. Og det kommer bare til å være meg og noen få andre som kommer til å ha øynene åpne. Grunnen til det er at vi ønsker å gå denne veien sammen med deg. Vi ønsker å hjelpe deg og støtte deg i dette. Vi kommer ikke til å ta deg opp eller vise deg frem eller noe sånt. Så hvis alle har øynene lukket og bøyde hodet i respekt for alle de som er rundt, så kommer jeg til å telle til tre, så skal du få lov til å ta opp hånden. 1